Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού.
Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 4, χωρίο 24, έως το 5ο χωρίο του 5ου κεφαλαίου. Στο δρόμο, εκεί που σταμάτησε για να διανυκτερεύσει, όρμησε εναντίον του ο Κύριος και ζητούσε να τον θανατώσει. Τότε η Σεπφόρα πήρε ένα λιθάρικο φτερό και έκοψε το άκρο του δέρματος του γεννητικού μωρίου του γιού της και αγγίζοντας τα πόδια του Μωυσή του είπε «Σύζυγος αίματος είσαι για μένα». Έτσι ο Κύριος έφυγε από τον Μωυσή. Η Σεπφόρα χρησιμοποίησε την έκφραση «Σύζυγος του αίματος» για την περιτομή. Στο μεταξύ ο Κύριος είχε πει στον Αρών «Πήγαινε να συναντήσεις τον Μωυσή στην έρημο». Αυτός πήγε και το συνάντησε στο βουνό του Θεού και τον καταφύλησε. Ο Μωυσής ανακοίνωσε στον Αρών όλα όσα ο Κύριος του είχε αναθέσει να πει και όλα τα θαύματα που τον είχε διατάξει να κάνει. Πήγαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Αρών και συγκέντρωσαν όλους τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών. Ο Αρών τους ανακοίνωσε όλα όσα είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή και ο Μωυσής έκανε τα θαύματα μπροστά στο λαό. Αυτοί πίστεψαν και κατάλαβαν ότι ο Κύριος είχε στρέψει το ενδιαφέρον τους στους Ισραηλίτες και είχε δει τη δυστυχία τους. Έσκυψαν τότε και προσκύνησαν. Μετά από αυτά, ο Μωυσής και ο Αρών πήγαν στο Φαραώ και του είπαν «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, άσε το λαό μου να φύγουν και να πάνε να κάνουν μια γιορτή στην έρημο για να με τιμήσουν». Ο Φαραώ απάντησε «Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω και να αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν? Δεν γνωρίζω τον Κύριο και δεν θα αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν». Εκείνοι του είπαν «Ο Θεός των Εβραίων μας φανερώθηκε. Πρέπει να βαδίσουμε 3 μέρες πορεία στην έρημο για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο, το Θεό μας. Αλλιώς θα στραφεί εναντίον μας με καμιά επιδημία ή με πόλεμο». Ο βασιλιάς της Αιγύπτου τους είπε «Γιατί Μωυσή και Αρών θέλετε να αποσπάτε το λαό από τα έργα του? Πηγαίνετε στη δουλειά σας. Τώρα που ο λαός αυτός πλήθυνε μέσα στη χώρα, εσείς θέλετε να το σταματήσετε από τη δουλειά του».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε μέχρι το εδάφιο 23 και είδαμε τον Μωυσή να φεύγει από τη γη της Μαδιάμ, όπου είχε καταφύγει μετά από το έγκλημα το οποίο είχε διαπράξει, να επιστρέψει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αμέσως μόλις ο βιβλικός συγγραφέας μας λέει ότι πια οι Αιγύπτιοι δεν κυνηγούσαν τον Μωυσή για το έγκλημά του στο εδάφιο 19, μετά, αμέσως μετά, δείχνει ότι ο Μωυσής ήταν ένοχος ακόμα μπροστά στον Θεό. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 24 με 26. Αργότερα, ο νόμος του Μωυσή θα όριζε πόλεις καταφυγής για τους φωνιάδες. Οι φωνιάδες ήταν ασφαλείς σε αυτές τις πόλεις, αλλά όταν φεύγαν από αυτές, τότε μπορούσε κάποιος να τους τιμωρήσει. Ο Μωυσής βρήκε τέτοια πόλη καταφυγής στη γη Μαδιάμ. Τώρα όμως αφήνει το καταφύγιο αυτό και ο Θεός τον βλέπει ως υπόλογο για το έγκλημα που έχει κάνει. Και σε άλλες βιβλικές ιστορίες που ο Θεός έστειλε τον Ιακώβ, τον Βαλάμ αργότερα στο βιβλίο των Αριθμών 22, οι άνθρωποι αυτοί είχαν εκκρεμότητες που έπρεπε πρώτα να τακτοποιήσουν. Έτσι λοιπόν, στα εδάφια 7, 24 με 26, βλέπουμε ότι ο Μωυσής είχε παραμελήσει να περιτέμνει τον γιο του. Η περιτομή ήταν η απόδειξη της φραγίδας της Διαθήκης που ο Θεός έκανε με τον Αβραάμ. Πώς ο Μωυσής μπορούσε να διακηρύξει το θέλημα του Θεού στους άλλους, αν ο ίδιος δεν ήταν υπάκουος στο θέλημα του Θεού? Ο Θεός αναγκάστηκε με μια κρίση να επενθυμίσει στο Μωυσή την ανυπακοή του. Όταν ο Μωυσής το έσκασε σαν φυγάς από την Αίγυπτο, πήγε στη γη Μαδιάν. Οι Μαδιανίτες ήταν απόγονοι του Αβραάμ και της Χετούρας. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μονοειθεϊστές. Δεν ήταν ειδωλολάτρες, αλλά λάτρευαν τον ένα Θεό. Χωρίς όμως να ανήκουν στη Διαθήκη του Αβραάμ, η οποία ανανεώθηκε με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Καθώς ο Μωυσής ξεκινούσε το ταξίδι του για την Αίγυπτο, ο Θεός επιτρέπει στην ζωή του Μωυσή μια μεγάλη κρίση. Να κινδυνεύσει η ίδια η ζωή του Μωυσή. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής είχε παραμελήσει να περιτέμνει το γιο του. Στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 6, στον ψαλμό 106 και εδάφιο 31 και στην επιστολή προς Δρομαίους, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 3 και ακόμα σε μια άλλη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Γαλάτας, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 6, έχουμε εκεί τη δασκαλία ότι ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και του λογίστηκε αυτό ως δικαιοσύνη. Ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ακολούθησαν το παράδειγμα της πίστης του Αβραάμ. Και η περιτομή ήταν το έμβλημα της πίστης τους στον Θεό και στη Διαθήκη του. Ήταν η απόδειξη ότι κάποιος ήταν γιος του Αβραάμ, κληρονόμος των υποσχέσεων του Θεού. Ίσως ο Μωυσής να μην πίστευε ότι η περιτομή ήταν τόσο σημαντική. Ή η Σεπφόρα, η γυναίκα του, μπορεί να πίστευε ότι ήταν μια ανόητη και βάρβαρη τελετή. Τέλος πάντων, ο Μωυσής αμέλησε την υποχρέωση αυτή της Διαθήκης. Ο Θεός όμως τώρα επεμβαίνει και το αποκαλύπτει τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η Τσεφόρα έκανε την περιτομή στο γιο τους, ενώ κινδύνευε ο Μωυσής, με ένα πέτρινο μαχαίρι, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή, για να σώσει τη ζωή του Μωυσή που κινδύνευε ίσως από κάποια αρρώστια πληγή από τον Θεό. Η περιτομή αυτή ήταν μια πράξη πίστης από μέρους της γυναίκας αυτής. Με τον τρόπο αυτό διεκδίκησε την υπόσχεση της Διαθήκης που έκανε ο Θεός στον Αβραάμ για τον άντρα της και την οικογένειά της. Η αμαρτία του Μωυσή καλύφθηκε από το σημείο αυτό της πίστης στην Διαθήκη του Θεού. Ο Θεός πάντα μέσα στη Διαθήκη του δέχεται αμαρτωλούς ανθρώπους βάσει της πίστης τους σε Αυτόν. Αυτό ακριβώς έχουμε και εδώ. Όταν η γυναίκα του Μωυσή, η Τσεφόρα, άκουσε αυτά που είχε πει ο Θεός στον άνδρα της, ότι θα κινδυνεύσουν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, φοβήθηκε για το δικό της το πρωτότοκο παιδί, που ήταν επίσης απερίθμητο. Μόλις λοιπόν κινδύνευσε η ζωή του Μωυσή, ήξερε ακριβώς η Σεφόρα τι έπρεπε να κάνει. Μετά, αποκάλεσε τον Μωυσή γαμπρό αιμάτων, λόγω της περιτομής. Όχι γιατί απλώς στην ζωή της έφερε πόνο, και αργότερα θα έφερε επίσης ο Μωυσής πόνο σε όλη αυτή τη μεγάλη αποστολή, αλλά ίσως γιατί προφητικά αναγνωρίζει ότι η απολύτρωση δεν μπορεί να έρθει χωρίς να χυθεί αίμα. Όπως ο Θεός προετοίμασε τον Μωυσή, ετοίμασε και τον Ααρών και βγήκε να το συναντήσει στην έρημο, βλέπουμε στα εδάφια 27 και 31 με τα οποία κλείνει το κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, ο Θεός προετοίμασε τους πρεσβυτέρους και το λαό, γιατί με τα λόγια και τα σημεία του Μωυσή πίστεψαν και λάτρεψαν τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί ανταποκρίθηκαν με πίστη στο Θεό. Και θα είναι πάνω σε αυτή τη βάση που ο Θεός θα τους οδηγήσει τελικά έξω από τη γη της Αιγύπτου. Το κεφάλαιο 5 του βιβλίου της Εξόδου αρχίζει τον ανταγωνισμό του Θεού με τον Φαραώ. Οι πληγές του Θεού θα ισοπεδώσουν την ιδολατρία της Αιγύπτου. Είναι στην πραγματικότητα μια μάχη του Θεού με τους θεούς της Αιγύπτου. Ο Μωυσής επέστρεψε στην Αίγυπτο μετά από μια απουσία 40 ετών. Τώρα έπρεπε να συγκεντρώσει τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ για να πάνε στον Φαραώ και να παρουσιάσουν το αίτημά τους. Ο Φαραώ αρνήθηκε να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει και αυτό ξεκίνησε μια πάλη ανάμεσα στον Θεό του Ισραήλ, τον αληθινό Θεό, και τους ψεύτικους θεούς της Αιγύπτου. Οι πληγές που θα ακολουθήσουν δεν είναι τυχαίες. Κατευθύνονταν πολύ συγκεκριμένα προς την ιδολατρία της Αιγύπτου. Προσέξτε, ο Φαραώ έκανε την ερώτηση «Ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ? Δεν τον ξέρω και δεν σκοπεύω να αφήσω τον Ισραήλ να φύγει». Έτσι, στην πραγματικότητα ο Θεός με αυτές τις πληγές συστήθηκε στον Φαραώ και στους άλλους ανθρώπους της Αιγύπτου. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 7ο κεφάλαιο της Εξόδου, εδάφιο 5, «Όταν λοιπόν απλώσω το χέρι μου εναντίον των Αιγυπτίων και βγάλω τους Ισραηλίτες από ανάμεσά τους, τότε θα δουν οι Αιγυπτοί ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και είπαμε την προηγούμενη φορά, όταν βλέπουμε αυτό το «ο Κύριος», στην πραγματικότητα παραπέμπει στο όνομα του Θεού Γιαχβέ. Λοιπόν, στην πραγματικότητα λοιπόν, Οι πληγές είναι ο τρόπος που ο Θεός συστήθηκε στην Αίγυπτο, ότι αυτός είναι ο Κύριος. Ο Θεός χρησιμοποίησε τις πληγές για να απελευθερώσει το λαό του και να δώσει στους Αιγύπτιους να καταλάβουν ποιος είναι. Η κάθε μια της πληγές έπεσε πάνω σε ένα διαφορετικό θεό της Αιγύπτου. Υπήρχαν χιλιάδες ναοί, εκατομμύρια είδωλα και περίπου 3.000 θεοί στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι δεν ήταν ανόητοι άνθρωποι. Δεν πίστευαν ανοησίες. Έβλεπαν θαύματα να κάνουν οι θεοί τους. Η δύναμη ασφαλώς της αιγυπτιακής θρησκείας ήταν σατανική. Όταν ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στον Φαραώ για πρώτη φορά, έκανε το ραβδί του φίδι. Αλλά οι σοφοί της Αιγύπτου έκαναν το ίδιο θαύμα ασφαλώς με τη δύναμη του σατανά. Ο Θεός κατεύθυνε τις πληγές του λοιπόν ενάντια στην ιδωλατρία της Αιγύπτου. Γι' αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 12. «Και εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα, τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογεννήματα των ζώων. Εγώ, ο Κύριος, θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου». Οπότε τα πλήγματα δεν ήταν, ήταν βέβαια και τους ανθρώπους, αλλά ο κύριος στόχος τους ήταν οι θεοί της Αιγύπτου. Ο Θεός απέδειξε ότι οι θεοί της Αιγύπτου ήταν ανίσχυροι και αποκάλυψε στον Ισραήλ τη δική του τη δύναμη να τους απελευθερώσει. Οι Ισραηλίτες αυτοί είχαν γεννηθεί στο κέντρο της ιδωλατρίας, στην Αίγυπτο, και ο Θεός έπρεπε να τους δείξει ότι είναι ανώτερος από όλους αυτούς τους ψεύτικους θεούς. Σε αυτό το σημείο, ίσως θα είναι καλό να κάνουμε μια σύντομη περιγραφή κάθε πληγής, που θα μας βοηθήσει να δούμε ποιο ήταν το νόημα της κάθε πληγής και σε ποιον Θεό στρεφότανε. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη πληγή είναι ότι το νερό του Νείλου γίνεται αίμα. Αυτό το έχουμε στο κεφάλαιο 7 και στα εδάφια 19-25. Η γονιμότητα της γης της Αιγύπτου εξαρτιόταν από το ξεχύλισμα του Νείλου ποταμού, που έφερνε λίπασμα αλλά και νερό φυσικά. Γι' αυτό το ποτάμι αυτό το θεωρούσαν ιερό και συμβόλιζε το θεό Όσιρις, που ήταν το μάτι που τα βλέπει όλα και βρίσκεται σε όλες τις αιγυπτιακές ζωγραφιές. Κάθε άνοιξη, όταν το ποτάμι έφερνε από τον θάνατο ζωή, γινόταν διάφορες παγανιστικές τελετές. Όταν το νερό λοιπόν μετατράπηκε σε αίμα, έφερε θάνατο αντί για ζωή. Οι σοφοί της Αιγύπτου μιμήθηκαν την πληγή αυτή με τη μαγεία τους, ίσως με κάποια βαφή. Η δεύτερη πληγή ήταν η πληγή των βατράχων. Διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο και στα πρώτα 15 εδάφια. Ένας από τους ωραιότερους ναούς έχουμε στην Μέμφυδα της Αιγύπτου και ήταν ο ναός της Χεκάτ, μιας θεάς άσχημης βατραχοκέφαλης θεάς. Ήταν προσβολή να σκοτώνεις το βατράχι, γιατί το θεωρούσαν ιερό και το θεωρούσαν μια ευλογία στη γη. Αλλά αν ξαφνικά έβρισκες στο σπίτι σου, στο κρεβάτι, στο φαγητό σου, παντού, κάτω από τα πόδια σου, άρχισε να βρίσκεις τα βατράχια, θα αρχίσεις να τα βλέπεις ασφαλώς ως κατάρα. Οι σοφοί κατάφεραν να αντιγράψουν και αυτή την πληγή, αλλά ήταν η τελευταία που αντέγραψαν. Η τρίτη πληγή είναι η πληγή των σκνηπών. Τη βρίσκουμε στο κεφάλαιο 8 και στα εδάφια 16 με 20. Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον θεό της γης Γκέμπ. Αλλά εδώ θα δούμε ότι όλη η σκόνη της γης έγινε κουνούπια, οι σκνήπες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό που ήταν ιερό για τον Γκέμπ, τώρα το απεχθάνονται οι Αιγύπτιοι. Ο Φαραώ δεν ζήτησε να απομακρυνθεί η πληγή αυτή και οι Αιγύπτιοι μάγοι δεν μπόρεσαν να την αναπαραγάγουν. Φαίνεται αναγνώρισαν ότι αυτός που έφερε την πληγή αυτή στην Αίγυπτο είναι ανώτερος από τους θεούς της Αιγύπτου. Μετά ήρθε η πληγή των μυγών. Στο 8ο κεφάλαιο βλέπουμε αυτό, στα εδάφια 20 με 23. Μερικοί πιστεύουν ότι ο σμήνος των μυγών ήταν στην πραγματικότητα σωρή από σκαθάρια, τα οποία θεωρούνταν ιερά. Ο Χόπερ ήταν ο σκαραβαίος θεός, το σκαθάρι. Το σκαθάρι, ο σκαραβαίος, το συναντούμε σε όλους τους αιγυπτιακούς τάφους και παραπέμπει στην αιώνια ζωή. Τα σκαθάρια ήταν ιερά ζώα αφιερωμένα στον θεό Ήλιο Ρα. Η πέμπτη πληγή ήταν η πληγή του θανατικού στα ζώα. Για αυτή την πληγή διαβάζουμε στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 9 και στα πρώτα 7 εδάφια. Η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, στο λίμα Άνθρακας, το μικρόβιο που υπήρχε φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα στην Αμερική το 2001, μας λέει ότι αυτή η πληγή του θανατικού στα ζώα, όπως και η επόμενη της πληγής των εξανθημάτων στους ανθρώπους, ήταν αποτέλεσμα της επιδημίας άνθρακα στην Αίγυπτο. Τέλος πάντων, η πληγή αυτή του θανατικού στα ζώα χτυπάει στα ζώα στα οποία λατρεύανε εκεί στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος μεγάλος ναός στην Αίγυπτο βρισκόταν στη Μέμφυδα και ήταν αφιερωμένος στη λατρεία του Μαύρου Ταύρου, του Άπης. Η έκτη πληγή είναι η πληγή των εξανθημάτων. Γι' αυτή διαβάζουμε στο 1ο κεφάλαιο, στα εδάφια 8 με 17. Οι ιερείς όλων των θρησκειών της Αιγύπτου έπρεπε να είναι υγιείς, χωρίς κανένα σημάδι ή ελάττωμα στο σώμα τους, για να υπηρετούν τους ναούς. Λοιπόν, την περίοδο εκείνη η λατρεία στην Αίγυπτο σταμάτησε εξαιτίας των εξανθημάτων που υπήρχαν σε όλους τους ιερείς. Κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να υπηρετήσει πουθενά. Στην πραγματικότητα ήταν μια κρίση πάνω σε ολόκληρη τη θρησκεία της Αιγύπτου. Η 7η πληγή ήταν η πληγή του χαλαζιού. Συναντούμε στο κεφάλαιο 9 και στα εδάφια 18 με 35. Ο Θεός εδώ επιδεικνύει τη δύναμή του με την πληγή του χαλαζιού πάνω στην θεά του ουρανού, που αποδείχθηκε αδύναμη στη δική της την επικράτεια. Η 8η πληγή είναι η πληγή των ακρίδων και στοχεύει στους θεούς των εντόμων. Η πληγή των ακρίδων κατέστρεψε τα Σπαρτά. Αυτό ήταν μια άλλη ένδειξη της κρίσης του Θεού και οι ακρίδες συνδέονται με την κρίση του Θεού, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Ιωήλ, αλλά επίσης στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Η 9η πληγή ήταν η πληγή του σκοταδιού. Στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 21-29. Στόχευε σε αυτόν που λατρευόταν ως αρχηγός των θεών, τον θεό Ρα, τον θεό του ήλιου. Ο δίσκος του ήλιου είναι ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα που βρίσκουμε στους αιγυπτιακούς ναούς και στις πυραμίδες. Η πληγή λοιπόν εδώ του σκοταδιού δείχνει την τέλεια ικανότητα του μεγαλύτερου θεού, του θεού Ρα. Η 10η πληγή είναι ο θάνατος των πρωτοτόκων, στο 10ο κεφάλαιο μέχρι το 12ο κεφάλαιο, εδάφιο 36. Σύμφωνα με τη θρησκεία της Αιγύπτου, τα πρωτότοκα ανήκαν στους θεούς της Αιγύπτου. Με άλλα λόγια, ο Θεός πήρε αυτό που είχε ξεχωριστεί για τους θεούς της Αιγύπτου. Ο Θεός δίδασκε στους Αιγύπτιους ποιος στην πραγματικότητα ήταν. Έψε τον Φαραώ ότι εκείνος είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αυτή είναι η τελευταία πράξη σε αυτή την κρίση, σε αυτή τη σύγκρουση και τελικά μετά ο Φαραώ ελευθερώνει τον Ισραήλ από την αιγυπτιακή σκλαβιά. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπήρχε ένας σκοπός πίσω από τις πληγές της Αιγύπτου. Ο Θεός προκάλεσε τους θεούς της Αιγύπτου σε ανταγωνισμό και τους νίκησε. Όμως ας δούμε λίγο πιο καλά εδάφια 1 έως 5 του 5ου κεφαλαίου, που βλέπουμε την έκκληση που κάνει ο Μωυσής στον Φαραώ για να απελευθερώσει τον Ισραήλ. Ο Μωυσής και ο Αρών ήρθαν μπροστά στον Φαραώ με απλότητα και παρησία, γνωρίζοντας ότι το μήνυμά τους θα τον εξόργιζε. Ήρθαν όμως χωρίς φόβο, γιατί γνώριζαν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό και ο Θεός θα αντιμετώπιζε τη σκληροκαρδία του Φαραώ. Παρουσίασαν λοιπόν το αίτημά τους όπως πραγματικά ήταν. Μια αίτηση του Θεού, φέροντας έτσι τον Φαραώ αντιμέτωπο με τον ίδιο τον Θεό. Το αίτημα του Μωυσή προς τον Φαραώ ήταν να αφήσει τον λαό Ισραήλ να λατρέψουν τον Θεό τους. Η απάντηση του Φαραώ ήταν αρνητική, γιατί κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο με τα συμφέροντά του. Δεν ήθελε να σταματήσει τους σκλάβους 3 μέρες ολόκληρες από τη δουλειά τους. Φοβόταν ακόμα πως αν ο Ισραήλ δοκίμαζε την ελευθερία χωρίς καμιά καταπίεση, ότι υπήρχε ο φόβος να επαναστατήσουν. Ο Μωυσής και ο Αρών δεν έτρεξαν να παρουσιάσουν στον Φαραώ και να του πούνε «Άσε το λαό μου να φύγει, φεύγουμε από την Αίγυπτο και πάμε στη γη της επαγγελίας». Ζήτησαν απλά να επιτρέψει στον Ισραήλ να πάει έξω στην έρημο για να λατρέψει. Η έκφραση «Άσε το λαό μου να φύγει» έγινε διάσημη από έναν έγρικο τραγούδι και από μια ταινία που ακολούθησε. Θα ευχόμουν όμως να γινόταν διάσημη φράση του Φαραώ «Ποιος είναι ο Γιαχβέ, ποιος είναι ο Κύριος». Επειδή χρειάζεται να τον γνωρίσουμε πριν υπάρξει οποιαδήποτε απελευθέρωση για μας στη ζωή μας. Ο Φαραώ έκανε δύο συγκεκριμένες δηλώσεις. «Δεν γνωρίζω τον Κύριο και δεν έχω πρόθεση να αφήσω τον Ισραήλ να φύγει». Σε λίγο μόνο χρόνο, ο Φαραώ θα γνώριζε ποιος είναι ο Θεός του Ισραήλ με ένα τρομερό τρόπο και θα άφηνε τους Ισραηλίτες να φύγουν. Σήμερα όμως, η απάντηση του Φαραώ ήταν να στείλει τους Ισραηλίτες στη δουλειά τους και μάλιστα να αυξήσει τις δυσκολίες τους. Όπως θα δούμε στα εδάφια 6 με 8, απέτησε τον ίδιο αριθμό τούβλων, τον οποίο έκαναν και πιο μπροστά, χωρίς αυτή τη φορά να τους προμηθεύσει χόρτο. Έπρεπε οι ίδιοι να το μαζεύουν στους αγρούς. Καθώς τελειώνει η ώρα μας, θα ήθελα να σταθώ σε ένα μόνο σημείο. Ο Μωυσής είπε στον Φαραώ πως αν οι Ισραηλίτες δεν λάτρευαν τον Θεό τους, ο Θεός θα τους έκρινε. Πράγματι, αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός θέλει να το λατρεύουμε και θα μας κρίνει αν δεν το κάνουμε. Νομίζουμε μερικές φορές ότι η λατρεία είναι κάτι προαιρετικό. Α, αν θέλουμε λατρεύουμε τον Θεό. Ο Θεός θέλει να ζητήσουμε και να εκπληρώσουμε το θέλημά Του στη ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά Του στη ζωή μας? Πολλά πράγματα. Όμως ένα είναι το πιο σημαντικό από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Να δεχθούμε με πίστη σαν σωτήρα μας προσωπικό τον Ιησού Χριστό. Θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις κάνει αυτό? Αυτό είναι το ξεκίνημα για να κάνει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Να δεχθεί αυτόν που έστειλε, το Γιο Του τον αγαπητό. Αυτόν που ήρθε να γίνει σωτήρας. Αν κάνουμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας, τότε με τη βοήθεια του Κυρίου, με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να πορευθούμε στη χριστιανική ζωή και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός δεν είναι μακριά, δεν είναι αδιάφορος για μας. Ο Θεός θέλει να τον γνωρίσουμε, θέλει να τον λατρεύσουμε. Όσοι άνθρωποι του γυρίσουν την πλάτη, θα τους κρίνει. Ας μην είμαστε από αυτούς. Ας είμαστε από αυτούς που σήμερα θα αναζητήσουμε τον Θεό. Να τον γνωρίσουμε, να τον λατρεύσουμε, να τον δοξάσουμε στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.